ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันนี้เราอย่างที่เราทราบกันดีอยู่นะว่าเราจะนำเนื้อหาธรรมะที่แตกต่างหลากหลายกันไปแต่ธรรมะนี้นะเราก็ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าคิดเอาเองนะก็เป็นเรื่องราวที่ก็พูดง่ายๆคือลอกเข้ามานะก็ลอกจากพระองค์หนึ่งมานะพระองค์นั้นก็ชื่อสมณโคดมนะเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากพระที่นามสกุลว่าโคดมนะเป็นมีตำแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือมีความสามารถในระดับของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาข้อมูลจากพระองค์นี้มาบอกเล่าให้ท่านฟังโดยในช่วงนี้เราก็ยังนำประวัติของพระองค์นี้นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยแต่พระองค์นี้ก็คือสมณโคดมนั่นเองนะมีตำแหน่งเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะในช่วงนี้ที่เราได้ให้ฟังพุทธประวัตินั้นจริงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมณะอยู่แล้วนะที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งมากยิ่งขึ้นก็จึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ให้ท่านฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธประวัติที่เป็นพุทธวจนะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่มีความหมายลึกซึ้งแอบแฝงอยู่ในขณะเดียวกันความหมายลึกซึ้งนั้นเราก็นำมาอธิบายขยายความด้วยนะจึงทำให้มีวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยมาด้วยกันนะวันพฤหัสก็เป็นเรื่องราวของพุทธวจนะนะที่เรายกมาให้ท่านฟังในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของอิติปิท่านฟังนะอิติปินะใครที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกก็อย่าเพิ่งตกใจว่าอิติปินั้นแปลว่าอะไรนะเป็นชื่อผู้ชายหรือชื่อผู้หญิงนะคนที่ชื่อติปิเหรอไม่ใช่ผู้หญิงที่ชื่อติปิแต่อิติปิเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะก็แปลว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้แม้ด้วยต้องมีแม้ด้วยเพราะมีคำว่าปินะอิติปิก็คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะจึงทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งในกรณีนี้คือสมณโคดมเนี่ยมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนโอ้โหเราร่ายยาวกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังนะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์นี้ทําอะไรมาบ้างนะไปอยู่ชาติไหนทําอะไรมีความเป็นอยู่ยังไงที่เป็นพุทธวจนะที่ได้เล่าให้ฟังแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราดําเนินเรื่องราวเนี่ยจนมาถึงตอนที่โพธิสัตว์เนี่ยอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออนาปานสติละนะอยู่ในวิหารธรรมคืออนาปานสติวิหารธรรมคืออะไรท่านผู้ฟังนะคือเครื่องอยู่นั่นเองนะคือมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะอย่างเรากลับบ้านคือเราไปไหนมาไหนเดี๋ยวเราก็กลับบ้านใช่ไหมเราไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดไปทำงานเดี๋ยวคุณก็กลับบ้านนะบ้านเนี่ยจึงเป็นลักษณะว่าเป็นที่อยู่ของคุณคุณไปไหนไปไหนเดี๋ยวก็กลับบ้านเพราะนั้นจึงเป็นที่ที่เราไปอยู่เรื่อยๆในเช่นเดียวกันตอนนั้นโพธิสัตว์เนี่ยมีลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่เป็นบ้านนั่นเองนั่นคือสมัยนี้บางคนเนี่ยมีโทรศัพท์เป็นเครื่องอยู่นะเดี๋ยวก็ควักโทรศัพท์มาดูเดี๋ยวก็ควักโทรศัพท์มาดูนะคือเหมือนกับว่าโทรศัพท์นี้เป็นที่ที่ให้จิตของเราแล่นไปอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะบริษัทสมัยโน้นนะมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะให้จิตของเราเดี๋ยวแล่นไปหาลมหายใจจิตของเราเดี๋ยวก็แล่นลงไปหาลมหายใจนะให้เป็นอย่างนี้บริษัทเป็นอย่างนั้นนะตอนนั้นนะเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชละเป็นสมณะนามสกุลโคดมนะอยู่ในโคตมะโคดเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิละนะอยู่ใต้ต้นโพละนะมีคนเขาเอายาคามาให้8กรรมซึ่งจริงๆตรงนี้เรื่องราวที่ว่าเอายาคามาให้8กรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏในสิ่งที่เป็นพุทธวจนะแต่เป็นที่อัตถกถาอาจารย์ท่านแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาก็ให้ทราบเป็นข้อมูลเอาไว้แต่ทีนี้พอโพธิสัตว์ตอนนั้นมานั่งอยู่ใต้ต้นโพนะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เรียกว่าต้นโพนะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็พอนั่งอยู่ใต้ต้นนี้นะก็มีเครื่องอยู่คือลมหายใจนะตอนนั้นคืนก่อนนั้นก็มีความฝันท่านผู้ฟังอย่างที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าโพธิสัตว์ได้ฝันนะมีเขาเรียกว่ามหาสุบินนั่นคือความฝัน5อย่างนั้นหนึ่งในความฝัน5อย่างนั้นก็คือว่าจะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธญาณนะที่พูดถึงว่ามีที่นอนเนี่ยเป็นพื้นแผ่นดินคือชมพูทวีปนี้นะหัวนี่ก็หนุนอยู่ที่เขาหิมพานต์มือข้างซ้ายก็อยู่ที่ทะเลตะวันออกมือข้างขวาก็อยู่ที่ทะเลตะวันตกความฝันเนี่ยเป็นความฝันที่บอกว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยจะได้รับตำแหน่งนะหรือว่า บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเองส่วนความฝันที่2นั่นก็คือว่ามีหญ้าคาเนี่ยงอกขึ้นจากสะดือในขณะที่นอนอยู่เนี่ยมีหญ้าคางอกขึ้นจากสะดือสูงขึ้นไปจนเสียบฟ้าเลยและนี่เป็นความฝันข้อที่2นะความฝันข้อที่2นี้ก็เป็นตัวบอกให้ทราบว่าเวลาที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยคำสอนนี้ก็จะพุ่งไปนะมีการสอนให้ถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขึ้นไปจนถึงชั้นพรหมด้วยซ้ำส่วนความฝันข้อที่3นะก็คือว่าฝันว่านอนทั้งหลายที่มีสีขาวแต่ว่าหัวดำเนี่ยคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่าแต่ความฝันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกให้ทราบว่าจะมีคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากเนี่ยถือตถาคตนะคือถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตแล้วก็มีความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีนกนกบินมาจากทุกทิศทุกทางเลยจาก4ทิศนกก็หลากสีด้วยนะมาจาก4ทิศแล้วก็มาหมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมดนะความฝันที่4นี้เป็นตัวที่บอกว่าทั้งกษัตริย์แพทย์พราหมณ์สูตรคือวรรณะทั้ง4นี่แหละนะที่ออกบวชจากเรือนแล้วนะมาประพฤติพรหมจรรย์ในคำสอนนี้ด้วยเนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากแล้วก็สามารถทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติได้ด้วยเหมือนกันส่วนความฝันข้อที่5นะก็คือว่าตัวพระองค์เนี่ยเดินไปบนภูเขาใหญ่ภูเขานี้ก็เต็มไปด้วยอุจจาระเต็มไปหมดคือจริงๆเป็นภูเขาอุจจาระบ้างนะเถอะนะเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยคูดเลยนะเดินไปเนี่ยแต่ว่าอุจจาระนี้ไม่เปื้อนตัวเองเลยนะไม่เปื้อนเลยนะตัวพระองค์นี้สะอาดหมดจดนะก็เลยตรงนี้เป็นมหาสุบินนะที่ทำให้รู้ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยมีลาภบริขารนะคือในปัจจัย4แต่ว่าก็ไม่จมเมาหมกอยู่ในสิ่งนั้นแต่ตรงนี้เป็น อุปมาอุปไมยที่ดีท่านผู้ฟังในที่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของก็เรียกว่าดอกบัวเนี่ยนะดอกบัวใบบัวกลีบบัวเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดจากขี้ตมเกิดจากน้ำเหมือนกันแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้ำมันไม่ติดกับมันนะพอโดนน้ำปุ๊บไหลออกโดนน้ำปุ๊บไหลออกใบบัวก็เหมือนกันโดนน้ำปุ๊บไหลออกไหลออกลักษณะคือใบบัวกับน้ำไม่ติดกันเช่นเดียวกันพระเจ้าอุบัติขึ้นจากโลกนะแต่ว่าโลกนี่ความเศร้าหมองความไม่ดีของโลกไม่สามารถจะมาแปดเปื้อนจิตใจของพระองค์ได้เช่นเดียวกันกับเหล่าพระอรหันต์เหมือนกันนะเหล่าพระอรหันต์ก็อุบัติขึ้นในโลกนะเกิดจากโลกเกิดจากกิเลสนี่แหละนะเกิดจากผัสสะนี่แหละแต่พอสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะไม่มีตัณหาแล้วไอ้กิเลสไอ้ผัสสะทุกนี้มันมาแปดเปื้อนเหล่าพระอรหันต์เหล่านั้นไม่ได้นะนี่คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นอุปมาอุปไมยที่ทำให้เราเห็นว่าโอ้จริงๆมันก็มีนะอย่างเจ้าพวกดอกบัวนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นนะเกิดจากโลกก็จริงเกิดจากน้ำก็จริงนะเกิดจากขี้ตมในน้ำก็จริงแต่ว่าขี้ตมก็ตามน้ำก็ตามไม่สามารถแปดเปื้อนตัวดอกบัวได้ความฝันเนี่ยท่านผู้ฟังนี่เป็นความฝันของโพธิสัตว์นะของโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นความฝันที่บอกให้ทราบทีนี้ไอ้ความฝันที่เรามีเนี่ยบางทีเราก็ฝันนะนอนๆท่านฟังฝันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บางทีเราฝันฝันมันก็ฝันเป็นตุเป็นตากก็มีเป็นเรื่องเป็นราวบางทีเป็นแบบเหมือนแต่งละครได้สักเรื่องนึงเลยในความฝันนี่เป็นยาวเป็นเรื่องบางทีฝันต่อจากเมื่อวานนี้ก็มีนะบางคนไอ้ความฝันประเภทนี้เราจะตีความว่ายังไงหรือว่ามันจะมีความหมายใดๆไหมอย่างของโพธิสัตว์นี่ยังมีความหมายเลยแล้วเราตีความอย่างนี้ไม่รู้ใครเป็นคนทำนายฝันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะให้มีความสบายใจตรงนี้ท่านฟังว่าให้ความฝันใดๆที่มันมีก็ตามเนี่ยนะถ้าบอกว่าจิตของเราเป็นสมาธิอยู่เรื่อยๆเนี่ยความฝันเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถบอกความหมายสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ถ้าว่าจิตเราไม่เคยฝึกสมาธิอยู่ๆก็ฝันขึ้นมาบ้าบออะไรเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าความฝันนี้อาจจะแบบไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรแต่เราไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะหรือในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าเราใช้เทคนิคที่พุทธเจ้าบอกนั่นคือการเจริญเมตตาภาวนาแต่การเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยหนึ่งใน11คุณสมบัติที่จะทำให้คุณได้ในการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่จะไม่ฝันร้ายแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าความฝันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ฝันร้ายแน่ถ้าเราเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำและเพราะฉะนั้นในขณะที่เราฝึกสมาธิไปด้วยนะเรามีการเจริญจิตที่เป็นเมตตาไปด้วยความฝันที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยมันไม่ฝันร้ายละมันจะแปลว่าอะไรยังไงมันก็เรื่องของมันเถอะนะแต่ว่าพอนี่มีนิมิตใดๆเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอาจจะมีเวทนาเกิดขึ้นนะคุณอาจจะมีความรู้สึกใดๆก็ตาม และเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยคุณต้องปล่อยวางนะอย่าไปยึดถือว่ามันเป็นตัวตนอันนี้เป็นความสามารถของโพธิสัตว์เป็นความสามารถของสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่นํามาเล่าให้ท่านฟังในเกี่ยวกับเรื่องความฝันตรงนี้ตัวเองทีนี้พอมีความฝันนะอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออนาปานสติแล้วนะก็ทํายังไงต่อนะคือวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของการตรัสรู้ตัวนั่นเองนะสืบเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสนะให้ท่านฟังท่านผู้ฟังฟังพุทธวจนะใช่ไหมเราร่ายยามมาเรื่อยแล้วจนถึงตอนนี้นะที่พระเจ้าจะตรัสรู้สัมมาสัมปริยัติละโพธิสัตว์จะตรัสรู้สัมมาสัมปริยัติละนะก็คือเล่าย่อๆตรงนี้ว่าก็กลืนกินอาหารหยาบละนะกลืนกินอาหารหยาบทำให้ร่างกายพอมีกำลังละนะคือไม่ใช่มื้อแรกนะคือบางคนจะมีความเข้าใจว่าพออดอาหารเลิกอดอาหารละมื้อแรกที่กินข้าวปุ๊บก็บรรลุเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่ามื้อแรกที่กินเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะหนึ่งในที่ทำร่างกายให้มีกำลังวังชาขึ้นมานะพอมีกำลังวังชาขึ้นมาแล้วนะก็มาทำความเพียรคือจริงๆทำความเพียรมาตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ตอนที่อดอาหารแล้วนะจนถึงมาถึงวันนี้นะคือวันที่จะตรัสรู้ละนะตั้งใจทำความเพียรอย่างเต็มที่นะทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับละนะทำความเพียรชนิดที่ว่ายิ่งยวดละนะถ้าไม่ได้นี่ก็จะไม่เลิกกลางคันนะพอจิตระลึกถึงอย่างนี้นะแล้วก็มีเครื่องอยู่คืออานาปานสตินะพอระลึกได้นะก็ทำใจให้มีกำลังขึ้นมานะด้วยการที่มีสตินะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายสงัดจากกามทั้งหลายนะก็เข้าถึงฌานที่หนึ่งนะไล่ไปนะฌานที่หนึ่งก็มีคุณสมบัติว่าอาจจะมีความคิดอยู่บ้างนะคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นแต่ถ้าคิดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติเปลี่ยนเบียนและมีปีติมีสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวตรงนั้นแหละคือสมาธิขั้นที่หนึ่งแต่เป็นชั้นหนึ่งได้เหมือนกันแต่ส่วนชั้นสองก็เป็นลักษณะที่ว่าไอ้ความคิดนี่มันไม่มีนะคือสัมโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยบริชาตอนที่ยังเป็นบริษัทตอนนั้นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสมาธิมากอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าไปศึกษากับอารัลดาราบทกัลมโคตไปศึกษาอุทกรามบุตรนะศึกษาแล้วก็สามารถทําได้อย่างจับไวไม่นานเลยนะแต่ว่าก็พอจะรู้จะทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันยังมีลักษณะความเกิดใหม่อยู่อะไรอยู่นะก็เลยไม่พอใจในธรรมนั้นเหนื่อยหน่ายออกไปแล้วก็เลยไปหาปฏิบัติในเรื่องของการที่ทําตัวเองให้ลําบากทีนี้พอทําตัวเองให้ลําบากแล้วก็เลยมีความคิดว่ารู้สึกจะไม่ใช่ทางเพราะว่าลําบากขนาดนี้มันยังไม่ได้เลยนะเป็นความลําบากชนิดที่ว่ามีใครสามารถที่ทําได้ยิ่งกว่านี้ด้วยนะก็เลยมาลองนึกถึงตอนที่ยังเป็นเด็กนะตอนนั้นอยู่นั่งใต้ต้นร่มไม้ว่านะแล้วก็มีเงาเย็นสนิทเนี่ยก็ตั้งสมาธิทำให้เกิดฌานหนึ่งได้นะจิตตรงนั้นเนี่ยน่าจะทำการบรรลุทำให้เกิดขึ้นได้นะพอกินอาหารหยาบแล้วทำกายให้มีกำลังแล้วก็ทำในลักษณะนี้นั่นเองนะก็คือว่าเข้าสมาธินั่นเองนะเข้าสมาธินี้นะเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่นะบางที่ก็พูดถึงเป็นฌานที่8ไปเลยนะรูปสัญญาสมาบัติขึ้นไปขั้นนู้นก็มีทีนี้พอจิตของโพธิสัตว์เนี่ยมีกำลังละนะกายก็มีกำลังแล้วถูกไหมนะกายมีกำลังแล้วนะทำให้จิตนี่สามารถหาความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามนะความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องทางปฏิบัติเบียดเบียนได้นะจิตที่เป็นอย่างนี้มันก็สบายท่านฟังมันจิตเป็นสว่างจิตมีทางออกจิตมันแจ้งโล่งไปทางข้างหน้าอย่างนี้จิตที่เป็นอย่างนี้มีความสว่างแจ้งโล่งไปเนี่ยก็เป็นพุทธชาติใช้คำว่าเป็นจิตที่อ่อนโยนนะเป็นจิตที่อ่อนเหมาะควรแก่การงานนะคือไม่ใช่ว่าอ่อนปวกเปียกไม่ใช่แต่อ่อนพอเหมาะควรแก่การงานเปรียบเทียบกับทองคำนั่นเองนะทองคำมานะเราจะทำให้มันเนื้อมันมีความบริสุทธิ์มากขึ้นกับไฟเผานะสารประกอบต่างๆออกนะเสร็จแล้วมันก็จะมีความบริสุทธิ์น้ำในรสฝาดในทองไม่มีใช่ไหมทองคำนั้นก็จะเป็นทองคำที่อ่อนนะแต่ว่าไม่ถึงกับอ่อนปวกเปียกอ่อนเละไม่ใช่แต่อ่อนเหมาะนะก็ไม่ใช่แข็งโป๊กแข็งจนขนาดว่าเปราะออกไม่ใช่แต่จะมีความนุ่มอยู่ในใจเช่นเดียวกันนะความนุ่มของทองตรงนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับความนุ่มของใจในใจเรานั่นเองที่ให้ใจเนี่ยเป็นใจที่แบบเป็นใจที่สว่างเป็นใจที่อ่อนเหมาะควรกับการงานทีนี้พอใจเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็นำตามการสิ่งเรียกว่าน้อมไปแล้วน้อมไปสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยทำไมจะต้องมารู้บุพเพนิวาสานุสติญาณท่านผู้ฟังเคยคิดไหมบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือความสามารถญาณเนี่ยแปลว่าเครื่องรู้เห็นแต่คือความสามารถที่ ให้รู้ถึงอดีตได้นะว่าอดีตเป็นมายังไงเคยอยู่ที่ไหนระลึกได้ชาติ1 2ชาติ20ชาติ30ชาติแสนชาติล้านชาติเป็นหลายๆสังวัตกัปก็มีนะระลึกได้หมดนะว่าอดีตเป็นยังไงตรงนี้จะไม่เหมือนกับยานที่เราเหมือนกับว่าความสามารถของบางคนเนี่ยเขาระลึกอดีตชาติได้นะคือบางคนระลึกได้ชาติเดียว2ชาติก็มีหรือบางคนจะนึกได้สีอสงไขยแสนมหากัปก็ตามนะแต่ว่าจะไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าแต่ของพระพุทธเจ้าความสามารถตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามีเฉพาะพระพุทธเจ้าคนเดียวนั่นคือความระลึกถึงชาติที่ผ่านมาเนี่ยชนิดที่เรียกว่าได้เป็นอเนกชาตินั่นคือไม่สามารถกําหนดได้เลยว่ามันกี่ชาติได้แต่ความสามารถตรงนี้เป็นเฉพาะของสัมมาสัมพุทธะนะหรืออย่างบางทีภาษาดิบุตรเนี่ยระลึกชาติอดีตได้หรือท่านพระมหาโมคคัลลานะระลึกอดีตชาติได้แต่ความสามารถของท่านเหล่านั้นก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะอาจจะเป็นจํานวนชาติบ้างจำนวนสังวัตกับบ้างแต่ถ้าของสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะเลิศกว่ามากนะจำนวนชาตินี่จะไม่จำกัดเลยกำหนดอยากรู้ต้องการรู้ตรงไหนก็จะรู้ได้ทันทีนะไม่ว่าจะกี่ชาติย้อนหลังกลับไปก็ตามนะเป็นอเนกชาติบางกันเถอะทีนี้ไอ้ความรู้ตรงนี้เนี่ยก็เคยมีผู้ที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ท่านผู้ฟังนะว่าเอ๊ะทำไมรู้อดีตแล้วยังไงนะรู้อดีตว่าตัวเองเกิดมายังไงเป็นมายังไงนะมันก็ต้องมารวมกับข้อที่2คือความรู้ข้อที่2ตรงนี้ด้วยนะพระพุทธเจ้าก็รู้ถึงจุตูปปาตญาณนะตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าญาณเกิดขึ้นแล้วนะวิชาเกิดขึ้นแล้วนะแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนปฐมยามเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตัวนี้จะมาสอดคล้องกันท่านผู้ฟังนะลองดูนะในคืนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้นะในคืนที่โพธิสัตว์เนี่ยตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยสมมุติตอนกลางคืนมี12ชั่วโมงจะแบ่งเป็น3ยามนะยามละ4ชั่วโมงนะพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ได้ตรัสรู้ตั้งแต่ยามแรกราตรีนะตรงนี้บทพยัญชนะบอกว่าเป็นอย่างนี้นะบอกว่านี้เป็นวิชาที่1ที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีนะวิชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแต่แล้วนะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่ผู้ไม่ประมาทนะแสดงว่าตั้งแต่คืนแรกตั้งแต่ยามแรกของราตรีนะในช่วงแต่6โมงถึง4ทุ่มเนี่ยอวิชานี่เริ่มถูกทำลายแล้วนะจึงพอมาถึงยามที่2วิชาที่2เกิดขึ้นอวิชาก็ถูกทำลายลงไปอีกนะลดลงไปแต่ตรงนี้จึงมาสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านฟังนะพูดถึงว่าไอ้ความตัณหาเนี่ยเพราะความจางคลายเพราะความดับไปไม่เหลือของตัณหานั่นเดียวเพราะฉะนั้นตัณหาเวลามันจะดับไปท่านฟังมันไม่ได้ปุ๊บปั๊บตู้มหายไปเลยนะมันจะค่อยๆจางคลายไปด้วยอย่างสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังตั้งตลอดคืนในช่วงเวลาทั้งหมด12ชั่วโมงเนี่ยค่อยๆลดจนกระทั่งมันหายหมดเลยนะตัณหานี้นะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นการลำดับอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราบอกพยัญชนะเนี่ยพุทธเจ้าบอกไปแล้วว่าตัวพระองค์นี่ได้ตรัสรู้นะเป็นวิชาที่1รู้ตั้งแต่ยามแรกราตรีนะมีวิชาเกิดขึ้นมีอวิชาถูกทำลายไปนะวิชาที่ถูกทำลายไปนี้ก็คือค่อยๆลดลงไปเป็นลำดับนั่นเองนะเริ่มลดลงไปจนกระทั่งมันหมดไม่เหลือในยามสุดท้ายของราตรีทีนี้พอเห็นตัวเองเป็นมายังไงในอดีตตัวเองต่อไปเป็นยังไงในอนาคตนะก็คือว่าเห็นความที่เรียกว่าทั้งอดีตและอนาคตถ้าฟังลองคิดดูสิลองนึกถึงตัวเราเองนะคือบางทีถ้าเราปฏิบัติทำไปจนกระทั่งเราสามารถรู้อดีตเห็นอนาคตได้แหมมันอาจจะแบบตื่นเต้นนิดหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ได้ไม่จบนะรู้อนาคตได้อย่างที่ไม่มีจบด้วยเหมือนกันนะอนาคตเป็นยังไงรู้ได้หมดอดีตเป็นยังไงรู้ได้หมดเราจะเกิดคือเห็นมาตลอดแต่ท่านฟังลองคิดดูนะนะมีสิ่งไม่มีสิ่งใดที่เราไม่รู้เลยแต่เรารู้เห็นตลอดการรู้เห็นชัดแจ้งชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าโอ้เราเกิดตายมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดตายมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันเวียนเกิดเวียนตายมันเบื่อนะมันเบื่อไปหมดมันเป็นลักษณะความที่เรียกว่าโอ้มันทำไมฉันเป็นอย่างนี้ถึงว่าวนเวียนไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้อีกแล้วนะชาตินี้เป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยนะตรงนี้พระเจ้าเคยบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยมันกําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะแค่ว่าถ้าใครเนี่ยมีชีวิตอยู่100ปีนะตามระลึกนะด้วยในช่วงเวลา100ปีเนี่ยเอาให้มันเต็มๆเลย100ปีจริงๆนะเว้นการกินการดื่มการไปห้องน้ําทุกอย่างนะแล้วก็เว้นการหลับการนอนด้วยแล้วให้นึกย้อนกลับไปเนี่ยนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเองอายุหมด100ปีเนี่ยสังสารวัฏมันยังไม่หมดเลยยังไม่ถึงจุดที่ต้นความกำเนิดของมันว่าสังสารวัฏเนี่ยอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้น จึงเป็นเหตุที่เราอาจจะไม่ต้องไปสนใจว่าอดีตอนาคตจะมาเป็นยังไงแต่นี่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าเพื่อที่จะเห็นความเบื่อหน่ายตรงนี้นะให้เห็นความเบื่อหน่ายตรงนี้และตรงอีกแง่มุมหนึ่งที่ทราบที่น่าสนใจก็คือว่าหลายๆคนอาจจะมีความคิดว่าพุทธเจ้านี่ตรัสรู้ตามพุทธเจ้าองค์อื่นนะจริงๆแล้วไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็คือตามพุทธเจ้าองค์อื่นน่ะมันก็จะไม่ใช่ด้วยตัวเองใช่ไหมเหมือนอย่างเราคนที่เป็นพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีความรู้มาจากสมณโคดมนะก็ไม่ได้ตรัสรู้เองแต่ว่าตรัสรู้จากข้อมูลที่สมณโคดมบอกนะตรงนี้อาจจะทำให้มีความคิดว่าเฮ้ยสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆถ้าวนไปวนมาอย่างเงี้ยก็ตรัสรู้ตามพุทธเจ้าองค์อื่นนะก็ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะจริงสินะไม่ใช่ว่าตรัสรู้โดยชอบได้โดยพระองค์เองจริงนะจึงต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะที่พุทธเจ้าไว้บอกถึงว่าในยามทั้ง3ใช่ไหมคือเราเห็นอดีตอนาคตมาหมดแล้วนะเบื่อหน่ายแล้วรู้เหตุรู้ผลอะไรต่างๆแล้วนะก็จึงทำวิชาที่3ให้เกิดขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีนั่นคืออาสวะขยายานนะอาสวะขยายานคือยานอันเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นหนทางเก่าท่านผู้ฟังเป็นหนทางเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยอาศัยเดินข้ามนะพูดง่ายๆก็คือมรรค8นั่นแหละคือความรู้ทั้ง3อย่างเนี่ยในยานทั้ง3อย่างเนี่ยนะที่พูดถึงอย่างที่3คืออาสวะขยายานเนี่ยคือทำให้เกิดรู้เรื่องของอริยสัจ4ทีนี้รู้อริยสัจ4เนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพวกปัญจวัคคีย์เนี่ยว่ามันต้องรู้ถึง3รอบนะรู้รอบแรกเนี่ยว่าทุกข์มันมีอยู่นะพูดถึงทุกข์ก็แล้วกันนั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ยที่เราเข้าใจกันอริยสัจ4นะถึงความทุกข์ก่อนแล้วจะตัวความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่คือบางคนเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองมีความทุกข์ตรงไหนในคิดว่าชีวิตฉันก็มีความสุขดีชีวิตฉันก็มีกินมีอยู่นะคือถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่าคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะคือทุกมันมีอยู่นะอันนี้อันที่1นะรู้รอบที่2เนี่ยต้องรู้ว่าความทุกเนี่ยเป็นของที่ควรกําหนดรู้นะคือบางคนความทุกคิดว่าฉันจะต้องละความทุกฉันจะต้องเปลี่ยนความทุกให้เป็นความสุขคุณเข้าใจผิดนะเพราะว่าความทุกเนี่ยเป็นของที่ควรจะต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ก็คือว่ารอบรู้ทําความเข้าใจมันให้ดีนะไม่ใช่ว่าจะต้องมันละไม่ใช่ว่าจะต้องทําให้มันสิ้นไปไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมารอบรู้มันนะต้องเข้าใจอย่างนี้ในที่นี้ความรู้ของสมณโคดมตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยที่บอกว่าตรัสรู้ตามพระเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยความรู้ตรงเนี้ยก็เป็นความรู้ที่อาจจะแบบย้อนหลังไปอดีตใช่ไหมเจอพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยองค์นี้สอนว่ายังไงเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติตามนะจนกระทั่งตัวเองเนี่ยทำข้อที่3ไม่เกิดขึ้นได้นะว่าไอ้ความรู้ไอ้ความทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำให้รอบรู้ได้แล้วนะตรงนี้แหละจึงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงทำให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเพราะว่าหลายๆคนฟังธรรมก็รู้ไปอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้จริงนะทำไม่ได้นะจนกระทั่งได้ทำได้ขึ้นมานะจนกระทั่งสามารถทำได้ขึ้นมานะจึงต้องเรียกว่าเป็นรอบทั้ง3อย่างนี้นะเช่นเดียวกันพูดถึงตัณหาใช่ไหมตัณหานี่คือความอยากนะความอยากนี่ไม่ใช่ว่าคุณอยากมีอยากนั่นอยากนี่เอาเราไม่อยากก็ได้เราอยากพ้นทุกข์เอาก็ยังอยากอยู่ดีงั้นเราอยากไม่มีทุกข์เอาคุณก็ยังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ดีนะคืออยากที่จะไม่มีดังนั้นจึงต้องระวังตรงนี้นะว่าไอ้ความอยากเป็นสิ่งที่ต้องละอย่าให้มันมีอยู่ในใจแล้วเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องละให้ได้แล้วก็ละได้แล้วนะไอ้อริยสัจ4ที่รู้โดยอาการ3นะ3รอบนะโดยอาการ12อย่างเนี้ยและเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ตรงนี้จึงมาเล่าให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยฟังนั่นคือภิกษุทั้ง5นั่นคือตรงนี้เป็นการบอกให้ทราบว่าที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยคืออริยสัจ4นั่นเองนะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็มีอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งมันมาในส่วนของอาสวะขยายานนั่นเองนะซึ่งอาสวะขยายานเนี่ยเป็นญาณนะหรือเป็นความสามารถที่รู้ว่าอาสวะจะสิ้นนะอาสวะมันจะสิ้นไปนะเพราะว่าเรามีความรู้ในอริยสัจ4นะกิเลสมันก็ค่อยจางลงอวิชชาก็จางลงจนทั้งหมดสิ้นไปเลยเนี่ยในยามสุดท้ายแห่งราตรีนะพระเจ้าก็ยืนยันว่ามีจักษุเกิดขึ้นและมีแสงสว่างเกิดขึ้นทีนี้ตอนที่บรรลุแล้วในธรรมฝังนะก็จะมีแสงสว่างอันโอฬารใหญ่หลวงมากเกิดขึ้น แผ่นดินก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนเลยทีเดียวนั้นในที่นั้นทีนี้พอทรงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณละรู้ว่าตัณหาหมดสิ้นไปแล้วเราก็ได้กล่าวบทกลอนไว้บทหนึ่งท่านฟังอันนี้เป็นบทกลอนที่น่าสนใจมากนะที่บอกว่าเมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างนะมัวสหาในช่างปลูกเรือนอยู่นะที่ได้พูดไปเมื่อวานคำว่าในช่างปลูกเรือนเนี่ยก็คือตัวตัณหานั่นเองนะผู้ก่อภพก่อชาตินะคอยมาสร้างเรือนให้สร้างกายใหม่ให้สร้างมีอุปทานมีภพขึ้นมานั่นคือเจ้าตัณหาในตัณหาผู้เป็นผู้สร้างเรือนเนี่ยเขาจะต้องเอาอุปกรณ์ของเขามาสร้างเรือนนะเป็นวัตถุดิบต่างๆวัตถุดิบนี่ก็คืออะไรคือกิเลสนั่นเองนะคือได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏต่างๆเนี่ยทำให้มีความเกิดแล้วเกิดอีกนะเป็นเนกชาตินะรู้จักพุทธเจ้าบอกว่าในช่างปู่ผู้ปลูกเรือนเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วนะเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปไม่ได้นะโครงเรือนคือวัตถุดิบที่จะใช้สร้างเนี่ยคือเจ้ากิเลสนั่นแหละนะเป็นเชื้อให้เกิดใหม่เนี่ยเราหักเสียยับเยินอยู่แล้วนะยอดเรือนคือยอดเรือนมุงหลังคาเพื่อไม่ให้น้ำมันมารดทำลายตัวเรือนเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยก็ทำลายแล้วด้วยนะทำให้เวลาสร้างก็ไม่มีวัตถุดิบจะสร้างนะถึงสร้างขึ้นมาได้นะไม่มียอดเรือนมันก็พังทำลายไปเหมือนกันนะจึงไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีการเกิดใหม่อีกนะตรงนี้เป็นบทกลอนที่เป็นเหมือนกับแต่งกลอนขึ้นมาในที่พุทธเจ้าแต่งขึ้นตอนนั้นพอรู้ว่าตัวเองว่าได้บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธญาณนะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าตัณหาหมดก็จึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นนั่นนี่คือเราพูดถึงเรื่องของความที่เป็นอิติปินะก็จะจบที่ตรงนี้นะจบที่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้อ่านพุทธประวัติต่อนะเราจะอ่านไปจนถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะมาเทศสอนพวกปัญจวัคคีย์ทำให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะที่ได้รู้ถึงตอนนี้นะก็จัดอยู่ในส่วนของความเป็นอิติปินั่นแหละนะเพราะว่าคนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องการแสดงธรรมด้วยนะการบรรลุอย่างเดียวก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็ทำได้นะพระอรหันต์เฉยๆก็ทำได้เหมือนกันนะแต่มันจะต่างกันตรงที่การแสดงธรรมนะเพราะนั้นก็จะให้ฟังเรื่องของอิติปิเนี่ยไปจนถึงส่วนที่แสดงธรรมนะกับภิกษุปัญจวัคคีย์ในการฟังธรรมนี้ถ้าท่านฟังมีคำถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะใดๆนะก็เขียนส่งมาได้ในที่รายการธรรมะรับอรุณนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้นะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครสะดวกทางหน้าเว็บไซต์ก็ไปที่ pyawthamma.com/106นะก็จะนำข้อมูลต่างๆมาพูดคุยในรายการมาตอบให้ท่านฟังในวันนี้เวลาหมดลงแล้วข้าพเจ้าวราไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร